frú forseti. Það er spurt um eða fullyrt að þetta sé ekki slæmt fyrir bændur vegna þess að þeir áttu eitt fulltrúa í nefndinni og ég vil nú minna á það að stundum hafa samtök sveitafélaga átt fulltrúa í nefndum sem hafa verið haft í meðferð að lagafrumvarp og síðan þegar að lagafrumvarpið hefur fengið umfjöllun frá sveitafélögum víðsvegar um land að þá hefur að fengið fallingu og það er nú ekki hægt að skuldbinda heil samtök vegna þess að einhver ákveðin fulltrúi hafi ekki staðið vakt bænda í þessu máli og það er einfaldlega ekki rök í þessu máli. Það hefur komið fram ítarlegar athugasemdir við þetta frumvarp frá bændum og ég vil segja það að ég vil styrkja hér vegna þess að það er spurt alltaf einkavæðingu. Ég vil styrkja nýtingarétt og yfirráðarétt bænda yfir sínum auðlindum og ég við þetta mál snýst nýtingarétt en ekki einhvern einkarétt sem að miðar allur að því í þessu frumvarpi að því að iðnaðarráðherra geti þrýst á orkunýtingu. En ef að það er fiskirækt eða fiskeldi eða einhver annað sem að bændur vilja byggja upp að þá er það ekki gert hátt undir höfði þessu frumvarpi og ég vonast til þess að háttvirtur þingmaður gæti sammælis og fari í gegnum þetta sérstaklega greinar 20 já og allan 7. kaflan að það gengur allt út á það að virkja orkunýting en ef að menn ætla að fara með einhvern aðra atvinnustarfsemi að þá er ekki minnst á það þessu frumvarpi en það kemur það fram í frumvarpinu Landssamband veiðifélaga gefur þessu fallingun Bændasamtökin Umhverfisstofnun þannig að ég á því að við í stjórnarandstöðunni höfum runni bjargað stjórnarliðinu frá þessu frumvarpi og það skildi þó aldrei vera þó svo að þessi flokka myndi nú hanga saman til næstu kosningar að þeim það sameinuðust þá í því þetta er það fyrsta verka að fella þetta frumvarp á gildi
Háttvirtur 8. þingmaður